Бишкекте саат 6 жарым болду. Кечки азаттык уктуруусун улантат. Баткен облусунда акыркы мезгилде коомдун коопсуздугуна коркунуч келтирген бир нече окуя катталды. Алардын түпкү тамыры кайда? Мамлекет тарабынан жетиштүү чаралар көрүлүп жатабы? Бул маселени алдыдагы жарым саатта коноктор менен арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Талкууга сиз да үн кошуп сурооңузду берсеңиз болот. Ал үчүн бир саандан соң Бишкек студиясына 31 61 63 телефонуна чалыңыз. Бүгүн 28 август күнгө шейшемби, кечки азаттыкты Прогресс студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Рахмат. Беларусьтун тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын ал жактагы ишенимдүү өкүлү чакыртылып эскертүү берилди. Дмитрий Ли Беларусьтун Бишкектеги элчилигинин алдындагы окуяга байланыштуу чакырылгандыгын азаттыкка аталган өлкөнүн тышкы иштер министринин маалымат катчысы Мария Ванчина билдирди. Ага дипломатиялык өкүлчүлүктү жана андагы кызматкерлердин коопсуздугун сактоо үчүн чагымчыл аракеттерди болтурбоо боюнча катуу эскертүү берилди. Беларусь тарап элчиликтин имаратын ишенимдүү коргоп берүүгө чакырды, деди Ванчина. Бүгүн түшкө маал Беларусь Бакиевтерди Кыргызстанга бербеген үчүн элчиликтин ишин токтотууну талап кылып митингге чыккан мекен шейиттери, Айкүл Ала Тоо бирикмелеринин 60 жакын өкүлдөрү элчиликтин айнектерин таш бараң калды. Митингчилер менен тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов сүйлөшүп, Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенко менен жолугушууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Денисенко менен аталган эки бирикменин бирден өкүлү жолугуп чыкты. Укук коргоочу Өндүрүш Токтосуровдун азаттык айтымында элчи Бакиевтерди Кыргызстанга экстрадициялоо иштери кандай жүрүп жатканы боюнча ар бир үч күндө Ала Тоо жана мекен шейиттери бирикмелеринин өкүлдөрүнө маалымат берип турмай болду. Элчи бул маселе Беларусьтун өзүндө дагы кызуу талкууланып жатканын билдирген. Ауганстандагы жардырууда 4 киши мерт болду. Ауганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарында миналанган жүк ташуучу машина жарылып, анын кесепетинен 4 карапайым тургун наут болду. Кандагар провинциясынын полиция башчысы жана 20 киши жараталды. Жергиликтүү администрациянын өкүлдөрүнүн маалымдашынча, дүйшөмбү күнкү кечинде миналанган машинени жан кечти жардырган. Азырынча кол салуу боюнча жоопкерчиликти эч ким мойнуна элек. Батыш агенттиктери жардырууну талептер уюштурду деп болжоп жатышат. Ауганстанда талептер бийлик жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө байма-бай кол салып келүүдө. Кыргыз өкмөтүнүн интернеттеги расмий сайты учурда иштебей жатат. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Султан Каназаровдун азаттыкка айтымында техникалык адистер сайтка хакердик чабуул болгонун билдиришкен. Учурда домендин убактылуу өчүрүлүп турат, калыбына келтирилгенден кийин кайра ишке кирет. Бүгүн эртең менен сайтты ачуу үчүндө hacked Kyrgyz government деген жазуу менен сүрөт чыккан. Бул кыргызчага которгондо кыргыз өкмөтүнө чабуул жасалды дегенди түшүндүрөт. Май айында хакерлердин чабуулунан коргоо министрлигинин интернеттеги расмий сайты дагы убактылуу иштебей калган. Гендер боюнча аукцион үзгүлтүккө учурады. Асаба партиясынын лидери Салмобек Дыйканов баштаган 40 чукул коомдук активисттер аукцион өтүп жаткан КТРКнын студиясына кирип инвесторлорду кубалап чыгышты. Бул тууралуу окуя болгон жерден кабарчыбыз Бактасанов кабарлады. Алар мамлекеттин жери сатылбай турганын билдирип жатышат. Окуя учурунда геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Учкунбек Ташпаевга да кол салууга аракет болду. Бир аз күн мурда Кыргызстан жаштар кеңешинин өкүлдөрү өкмөткө кызматтан кетип, коалиция тарап бийлик толук кандуу иштебей турган убакта аукционду убактылуу токтото турууну талап кылган. Аукцион бүгүн КТРКнын студиясында өтмөк. Аталган агенттиктен азатка билдиришкендей, аукционго коюлган 12 кеңеш үчүн жалпысынан 48 компаниядан арыз түшкөн. Алар Түркия, Орусия, Польша, Азербайжан жана Кытайдын компаниялары. Арктикада муз өтө тез эрип жатат. Арктик Америкалык НАСА аэрокосмостук агенттигинин билдиришинче 1979 жылдан берки жүргүзүлгөн байкоолорго салыштырганда быйыл муз абдан тез эрип жатат. Агенттик космостук спутниктерден алынган белгилерге таянып маалымат берүүдө. Ага ылайык, арктикалык муз катмарынын аянты быйыл жайында 4 миллион квадрат километрден бир аз гана ашыгыраак болгон. Бул көрсөткүч сезонго карата өзгөрүп турат. Кышында муз аянты көбөйүп, жайында азайып турушу табигый көрүнүш, бирок акыркы жылдары жайкы көрсөткүчтүн кадимкидей азайып баратканы байкалууда. Адистер муну глобалдык жылуулуктун натыйжасы экенин белгилеп жатышат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Угарман, сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KJ. Биздин кабарларды чөнтөк телефондон да окуп туруңуз. Анын дареги Азаттык чекит Моби. Эми кезек арай көз чарай талкууда. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Ахматуулу алып барат. Айдан мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаттары Ташболот Балтабаев, Улукбек Кочкоров, генерал Артур Медетбеков жана эл аралык толеранттуулук үчүн уюмунун Баткендеги координатору Азыл Шадманов катышат. Биз Баткен облусундагы коомдук коопсуздукка коркунуч келтирген айрым окуялар боюнча талкуу уюштурайлы дедик. Ал мына ушул окуялардын түп тамыры кайда, мамлекет тарабынан аларга бир жетиштүү чаралар көрүлүп жатабы дегендей маселеде. Мына Баткен облусунда коомдун коопсуздугу коркунуч келтирген акыркы кезде бир нече инцидент орун алды да. Маселен, Боз Адырда жергиликтүү жарандар чек араны өздөрү аныктоого аракет жасаса, Аксай, Актумшук деген жерлерде улут аралык мамилеге коркунуч туулду. Чек арачылар менен дагы бир кыргызстандык чек арачылар менен бир окуя болду. Кыргызстандык жарандардын автоунаалары талкаланып салынды. Кээ бир адамдар бул катардагы эле көрүнүш, мындайлар тынымсыз эле болуп жатат деген ойду айтышат да. Ошондуктан кооптонууга негиз жок дейт. Ташболот мырза, сизден баштасак, ушул инциденттер бир чоң бир немеге, жаңжалга өсүп жетпейби деген сизде кандай ой ушул боюнча?
Биринчиден
азыр Ташболот мырзага сөз берип атабыз. Адыл мырза,
мен бул маселени 2000-жылдан бери эле тынымсыз айтып келе жатам. Эгерде мамлекеттер аралык келишимдерге жетишилбесе, ушул көйгөйлөр, проблемалар эл үчүн чечилип бербесе, бул барган сайын ошол чек ара кырдаалында жашаган элдердин ортосундагы жанагындай кагылышуулары күчөп, бул чоң жаңжалга алып келиши мүмкүн деп. Эми биз чек ара жөнүндөгү маселени талкуулаганда эки нерсени бөлүп карашыбыз керек деп эсептейм да. Биринчи, бул анклав маселеси. Экинчи, чек араларды аныктоо маселеси и чек аралардан өтүүнү жөнгө салуу маселеси. Мен ушул керек болсо кийин толуктап кетейин.
Рахмат. Улук мырза, сиз кандай баалап жатасыз абалды? Сизге дагы бир маалыматтар түшүп атабы ушул кырдаал боюнча?
Чындыгында мындай абал дайыма эле болуп келатканда, анан сиз айтып атасыз, бул канчалык кийинки мындай күчөп кетиши мүмкүнбү депчи. Биз күчөп кеткендиги боюнча 89-жылы окуя болгондо союз учурунда ал ошо союздан десантта келип түшүп, ошо араң токтотуп калбадык беле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ушуга жакшы көңүл бурбай, маани бербей чечпей атабыз да ошо маселелердичи. Жогорку кеңеш тараптан биз бир топ маселелерди комитеттин деңгээлинде дагы, мынабы жалпы отурумда дагы көтөрүп атабыз. Бир топ токтомдорду кабыл алганга жана мыйзамдарды кабыл алганга да жетишип атабыз, бирок ошолордун аткарылышы тиешелүү деңгээлде болбой атат да, чечилбей атат.
Эмне үчүн чечилбейт? Мына жогорку кеңеште көзөмөлдөөчү, ошо мыйзамдарды аткаруунун көзөмөлдөөчү функция бар да.
Чындыгында көзөмөлдүү функциябыз бизде бар. Мына жогорку кеңеште быйылкы жылга ошол эле бюджетти кабыл алып атканда дагы кыйкырып айтып турдук. Биз мыйзам кабыл алдык эле ушу айрым чек арада жайгашкан айылдарга статус берүү жана ал жерди өнүктүрүү бекемдөө боюнча. Ал боюнча эмне иш чара карадыңар десек, эчтеме акча каралган жок. Бирок эми баягы бизде коалициялык болуп туруп эле баягы көпчүлүк добуш менен өтүп кетип атпайбы? Андан сырткары мына токтомдор боюнча дагы ошол баягы эң кооптуу деген жерлерди баягы инженерный сооружениеларды куруу боюнча дагы зымторлор тартуу боюнча дагы башка бир топ чараларды көрүү боюнча 4-төртүнчү токтом кабыл алганбыз 2011-жылы. Анын аткарылышы дагы болбой атат. Айтылып атабыз, бирок ушу мамлекеттик деңгээлде жакшы маани берилбей атат ошо.
Мына Адыл мырзаны уксак да, мына эл аралык толеранттуулук үчүн уюм ал жерде абдан көзөмөлдөп тынымсыз жергиликтүү калк менен иштеп жатат. Ал жерде акыбал жана инциденттер чын эле бир коркунучка жаратып турабы азыр. Кандай баалап атасыздар?
Ооба, мен дагы ушул жана жогорку кеңештин депутаттары айтып кеткен сөздөргө кошулат элем. Анан жанагы бир чоң чыр чатак чыйып кетиш кудай сактасын дейбизбиз. Себеби биз өзүбүз ушул жерде чек арада жана сиздер айткан анклавдардан күнү көп өтүп жанагы проблема көйгөйлөрдү баардыгын күнүнө көрүп турабыз да. Ошол жерде мына акыркы жумада уже белгилүү болгондой, мына ушул Аксай айыл өкмөтүнүн аймагында ушул анклавдардан өткөн жерлерде 7 автоунаа менен ушундай кол салуулар, таш ыргытып тосуп кыргызстан жарандарына мындай кол салгандар болду да. Азыр кудайга шүгүр, 2 күндөн бери тиги Тажикстан Республикасынын милициялары менен Кыргызстан Баткендин жергиликтүү милициялары бирге патрулдундай карап көзөмөл кылып тынч азырек күмөндөрү.
Рахмат сизге.
Биз өзүбүз негизинен баягы неме кылгандай бийлик баары бир мамлекеттик саясат жок экени сезилип атат да, жергиликтүүлөр эми Кудай сактасын жакшы иштерди кылып, ар ким өзүнүн милдетин аткарып эле атат. Бирок бул өзүнүн чеги бар да мунун деле. Бир күн болбосо бир күндө анын бир нерсе чыгып кетпесин.
Рахмат. Мына чек арада ушу калк ичинде коопсуздугуна тынчтануу бар экенин Артур мырза мына айтып жатат да, биздин эксперттер бардыгы эле. Мамлекет жетиштүү чара көрбөй жатабы, же мамлекеттин кудурети, финансылык, башка мүмкүнчүлүгү жокпу такыр? Кандай деп эмне болот чындыгында?
Ачыгын ачыш керек. Ачыгын ачыш керек. Бул азыркы убактагы биздин чек ара маселелери демаркация, делимитация деп коебуз, жүзө аныкталып такталбагандыктын бир себеби болуп атат. Экинчиден ушул Баткен областындагы биздин жарандардын көбү жанагындай тажиктер же болбосо Өзбекстандын жарандары менен дайыма ушундай карамашылыктарга пайда болушуна мындай чакта суу жер маселеси өзүнчө чоң себеп болуп атат. Үчүнчүдөн, азыркы убакта биздин мамлекет башчылары, ачыгын айтыш керек, мамлекет башчыларын ушул Баткен областынын жашоочуларына мындай чакта үстүртөн баягы жетим балага мындай мамиле жасагандай мамиле жасап, көп жактан финансылык жана администрациялык жана саясий жактан дагы начар каралышып атат. Себеп дегенде бул окуя 1989 жылы болуп өткөн, мен ошондо өзүм болгом, ошондо эле жашоолору начар, ошол убактагы айылдардын жашоолору, көчөлөрү азыркы күнгө чейин деле көп өзгөрүлгөн жок. Себеби жанагы Мачай деп атабыз ошол село, азыр ошол убакта Октябрьское село деп аталчы. Ошол айылдан өткөндө биздин жаш балдар, кыргыз балдар көп учурда ошол талаптан алып сабалып кетишчү. Мына акыркы жылда тажик жарандары менен биздин кыргыз улутундагы балдар көп жактан ушундай жана мушташууга, мындай чыдактарга барып атат. Мына биз дагы кабар алып турабыз, жакында эле ошол Актатыр айылында болгон айыл өкмөтүнүн бир Бердиев деген жигитти сабап коюп, машинасын тартып ушул убакка чейин машинасын бербей турушат. Экинчиден, мынабу Актатыр айыл өкмөтү Аксай боюнча айтып кетсем, ошол жерлерге биздин кыргыз улутундагы адамдардын мындайча айтканда үйлөрү же болбосо кандай бир деңгээлде мындайча айтканда жеке менчик жерлери ошол көп учурда убагында баягы тажик улутундагы болбосо же башка улутундагы адамдарга кандайдыр бир жолдор менен сатылып кеткен убактар дагы кездешет. Ошон үчүн ушунун баары өзүнчө бир чоң себепти түзүп атат.
Рахмат. Бизде Бишкектен Бүбүсара деген айым чалып атат, күтүп калды. Саламатсызбы Бүбүсара?
Саламатсыздарбы?
Сизди күтүп атабыз.
Мен азыркы мына маекти Артур мырзанын айткандарын толук колдойт элем. Мен ошол Баткен областынын Лейлек районунун тургуну болом. Ушул жерге, ушул жерде мына биздин өкмөт башчылары Баткендин көйгөйлөрүн атайлап көрмөксөнгө салып, атайлап укмаксанга салып, көңүлүнүн, кулагынын, көзүнүн сыртынан кетирип жатканы бул кандай кишиге болсо да белгилүү болуп турат. Азыр мына улут аралык жаңгалдарды кичинекейинде алдына алып азыр жок кылбаса, булар чоң жаңгалга айланып кетиши турган эле иш. Муну биздин өкмөт эч убакта ушул чек арама, мисалы Тажикстандын бир эшеги Кыргызстандын территориясына өтүп кетсе, алар баш оту менен киришип мамиле кылса, биздин өкмөт эли менен айылы өтүп кетип атса деле, ой боло берет, эчтеке эмес, өлбөйсүңөр деген мамилени жасап атат.
Рахмат, рахмат Бүйсара, сизге проблема дагы түшүнүктүү. Ташболот мырза, бир эле Баткенге бөлүнүп калган жок да, бардык региондордо проблема мындай бирдей эле да, бул мамлекеттеги абалга байланыштуу. Же Баткенге чындап эле бөлбөй койду деп жатасызбы? Дейсизби деген ой кошуласыз?
Жок, мен ойлойм, бардык эле регионго бирдей эле мамиле, мамиле начар, маселелер чечилбей атат. Мына мен башында айтып кеттим, эки маселени бөлүп караш керек деп. Мына анклав жөнүндө бул өзгөчө маселе болуш керек. Бул жөн эле чек араларды тактоо, чек аралардан өтүүдөн айырмасы бар мунун. Ошондуктан мен ушул жага келе жатып нормативдик правовый акттарды карап чыгып, 2001 жылы жогорку кеңеш токтом кабыл алып өкмөткө тапшырган экен анклав жөнүндөгү мыйзамды бизге тез аранын ичинде киргизгиле да. Бирок бүгүнкүгө чейин бул мыйзам жок. Азыр ойлоп атам, биз мына коллегабыз Баткендеги эки депутат ушундай бир мыйзам жазып туруп тез аранын ичинде берели деген ойго келип атам. Бирок бул жерде бир тоскоолдук бар. Эгер бюджеттен чыгаша жагын көбөйтө турган болсо, материалдык чыгым керек боло турган болсо,
өкмөттүн макулдугу керек болот.
Өкмөттүн макулдугу керек болуп калат. Мына бул биринчиси. Экинчиси, адамдарды жана жүктөрдү чек арадан өткөрүү маселеси. Муну мен анда карадым. Постановление боюнча Өзбекстан менен 15 өткөрүү пункту бар экен. Тажикстан менен 5 макулдашылган. Бирок ошол эле учурда мына Рыштан деген сок анклавына өтүп аткан жерде мурда эки жакты өтчү эле. Бирок бүгүн ушул Рыштан деген пункт келишимде көрсөтүлбөгөндүгүнө карабастан соктук өзбекстандык граждандар өтүп атышат сокко ары бери. А кыргызстандык граждандыктар, кыргызстандын граждандары ошол жерден өтпөй атат. Мен өзүм ошол жерге барып өзбек чек арачылары, кыргыз чек арачылары менен жолукканда алар кол кушуруп гана болушту. Мен айтайын дегеним, биздин бийлик тең ата болуш керек.
Бул ушундай тең аталык баткендиктер дайым айтат, Айбалаевдин тушунда болгон деп. Ошондой бир сүрдүү, бир чечкиндүү киши керек деп.
Ооба, чечкиндүү киши керек, бунуңа кошулам. Мен ошол Аксайда жанагындай тополоң болгондо эртеси күнү барып жолуктум аксайлык туугандар менен. Алар түз эле айтып атышат. Биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл башынан баштап акимге чейин дейт. Ушул кошунолор менен жең ичинен өз кызыкчылыктары үчүн кээ бир маселелерге соодалашууга барып атышат. Ошондуктан катуу тура албай атышат. Анан кийин Баткенден Баткенге суу барган Тажикстан оң Тажикстандан суу барып атпайбы 4 күлгө. Ошол жерде 10 километр аралыктагы каналдан дейт. Бүгүн 150 жерине тажиктер куур коюп алышып мыйзамсыз сууда алып атышат дейт. Ошонун негизинде жанагы ползучий экспансия деп атпайбы, жылма. Ошентип алар тоого чыгып келатышат. Эгер суу болбосо, биз суу бербесек алар чыга албайт эле. Ушуга окшогон өтө жергиликтүү бийликке байланыштуу дагы маселелер бар.
Рахмат, бизде мына Бишкектен Нарымбек мырза чалып атат. Саламатсызбы Нарымбек?
Саламатсыздарбы?
Сизди угуп атабыз.
Менин атым Нарымбек, Бишкектен. Но ушул көйгөйдү дайыма көтөргөндө биздин Кыргызстандын бүтүндүгүн жанагы эми өзүм атым айтып тургандай Нарымбек деп мен өзүм Нарындан болом, бирок ушул Баткен болсо да биздин жер да. Ошол аябай күйүп пышып биздин деле туугандарды ушуларды көтөрүп мына азыркы эле айтып кеткен байкебиз айтып кетти, Айбалаев деген аким бар убакта аябай айбаттуу турду эле деп, андан кийин деле биз угуп калып эшитип жатабыз. Айжигитов деген дагы мырза байкебиз бар эле, ал киши дагы катуу Баткенди кармап турду эле. Ушундай болсо, ушундай чыгаан акимдерден эр жүрөк биздин эр азаматтардан коюп койсо акимдерди.
Рахмат, рахмат сиздин каалооңуз. Баткендеги ушу сиз айтып кеткен жылма экспансиянын бир эки жагы болду да, бир жагынан ал жактагы эл кетип ички миграцияны көбөйтсө, экинчи жактан чек арадагы айылдардан эл көчүп баягы чек ара коопсуздугу жылаңач акыбалда калып жатат да. Ошондуктан чек арадагы айылдарда элди калтыруу үчүн атайын мыйзамдар каралган эле да, Улукбек мырза. Ошол мыйзамдын тагдыры эмне болуп атат азыр?
Чындыгында бул мыйзам 145-чи мыйзам 2011-жылы кабыл алып бергенбиз. Быйылкы жылдан баштап 3 этапта ушу границаларды бекемдесек деп. Биринчи этап бул Баткен областында, экинчи этап жалпы түштүктө, үчүнчү этап бул мынабы башка областтарда депчи. Анан ушу бул программа боюнча мына 2012-ден 2014-жылга чейин мындай конкреттүү түрдө бир мероприятиялар өтүш керек эле да. Ал мероприятиялар мына бюджет бекитип каралган жок. 2012-жыл бүтүп атат, дагы деле жок да. Биз мен ойлойт элем, бул жерде өкмөт, мамлекеттин бийлиги бул жерде приоритеттүү багыттарды аныкташ керек бюджеттечи. Биз бюджетте эч качан ашыкча акча болбойт. Өзү эч качан ашыкча акча болгон эмес. Бирок ошону сарамжалдуу, анан туура багытта. Маселен, азыр мына кредит беребиз, ал бул беребиз деп атабыз. Балким ошону токтотуп туруп 1 миллиард акчаны ушу границаларды бекемдөөгө жөнөтүшүбүз керекпи? Балким ошол жерлерге бир жумуш орундарды түзүп, элди калктын санын ошол жерге көбөйтүшүбүз керекпи? Ошо калк ошол жерде бирдеме менен алек боло тургандай болуп, бир жумуш кылып, өзүнүн тиричилигин өткөрө турган шартты түзүп беришибиз керекпи? Балким ошол жерлерге сууларды чыгарышыбыз керекпи? Бүгүнкү күндө насостору бири да иштебейт. Баары таштак жер, суу чыкпайт, насос менен ичет. Ошол эле учурда биз бюджеттен бир тийин карабай атабыз. Албетте эл качат ал жерден. Албетте жерин тыштайт, башка жерин тыштап кетип атат. Ошондуктан ошондуктан биз ошол жерге өзгөчө бир мааниде бир кылдат мамиле жасашыбыз керек дагы, ошол жерге сууну чыгарып беришибиз керек, жерин өздөшүрүп беришибиз керек, социалдык объектилерди, башка бир жумуш орундарды түзүп туруп, ошол жерден эл качышпай ошол жерге жашай турган шарттарды түзүп беришибиз керек.
Рахмат. Мына Харокто Тажикстандын абдан бир кагылышуулар орун алды. Андан кийин ушу Тажикстандын Варухтагы дагы криминалдык чөйрөлөр ошолор менен байланышат. Ошондуктан кыргызстандык автоунаалар талкалаганга алардын дагы тиешеси бар. Жалпы кырдаалды дестабилдештирүүнү каалап жатат деген ойлор айтылып жатат. Бул версиялар чындыкка жакынбы, Артур мырза? Мына сиз атайын кызматтын бир кезинде иштеген элеңиз.
Эми ачык сөз, Ворух менен тиги Тажикстандын хорогунда ортосунда мындайча айтканда анчалык деле байланыш жок. Себеп дегенде Хорокто көбүнчөсү исмаилиттер болот дагы, ал эми Ворухта баягы тажиктердин, мачай тажиктердин көбү баягы ислам динин суннитине киришет. Экинчиден, экөөнүн алыстыгы, эң негизгиси бул жерде ошол мындайча айтканда ушул Ворухтан Тажикстанда бир кандайдыр бир көтөрүлүш, же болбосо кандайдыр бир чуулгандуу нерсе чыгат деген алысмы? Себеп дегенде тарыхка кайрылсак, 1991-92 жылдан 1997 жылга чейин болгон Тажикстандагы кандуу окуяларда Тажикстандын Худжанд же болбосо ошол эле чорку Ворухтары айылдары дагы эч убакта мындай кандуу окуяларга чыгканга аракет кылышкан эмес. Экинчиден, ал жерден мындайча айтканда чыгууга алардын мындайча айтканда сапаттуу дагы сандуу дагы күчү жок. Бул жерден баягы эл аралык кандайдыр бир кээ бир серепчилердин мындайча айтканда ушундай өзүнчө бир версиялары болуш керек. Мындайча айтканда ал жерден курал жарак алып өтүү, кандайдыр бир деңгээлде бир экстремисттик мындайча айтканда оюндарга барышы, бул алысыраак. Негизинен эки жактан тең чек арачылар, жаманбы жакшы, биздин чек арачылар турушат. Бул дагы ал жарга мындай жол бербейт деп ойлойм.
Адыл мырзадан уксак, азыр эл өзүн ошондой бир кооптонуу барбы, эл ичинде ушундай бир Тажикстандагы кырдаалдан кийин акыбал боюнча эмне менен байланыштырып жатат ушундай агрессияны акыркы кезде күчөгөнүн?
Эми эл болгондон кийин сөзсүз элдин арасында сөз болот экен да, андай сөздөр да бар баткен дедиле. Анан мындай бир мезгилде чыгып атканда бир кандай бир мамлекеттик деңгээлде тажик туугандардын арасында бир ошондой саясат барбы деген да ойлор бар кээ бир адамдарда. Бирок негизинен кандай болбосун, бизде ошондой саясат Кыргызстанда жок болуп атпайбы? Жанагы паритетный комиссия, демилитация, демаркация дегенде жергиликтүү калк вообще ишине ишенбейт азырча. Дүйнөлүк практикада бар да, бир жагыдан чечилбей калса, азыр бүгүнкү күндө чечилген 600 километр Тажикстандан менен уже чечилген граница бар, ошо чекти бекитип албайбы жок дегенде. Бардыгыны бүтүп отурса жүрө беребиз да биз. Мына Казакстан менен Кытай менен деле ошондой болгондо чечилген чек араны бекитип алып, анан чечилбегендерди чечкен. Азыр жалпысынан бизде андай талаш тартыш жерлер көп, ошон үчүн муну жалпысына чечип болбойт. Биринчиден, ошол бүгүнкү күнгө аныкталган чек араны эки тарап, Тажикстанда, Кыргызстанда бекитиш керек. Анан кийин уже акыры неме кылыш керек. Экинчиден, дагы бир нерсени мен айтып коеюн, сөзүмдү бөлбөй туруңуз, өтүнүч сизден. Дагы бир неме бар да, ошол мисалы Тажикстан тарапта бүгүн геополитикалык мындай саясатты карасак, алар бизден зависимый азыр бул. Ошого эмнеге ушундай болуп атат? Алар наоборот эли тартылыш керек эле мындай кадамдарга барганга деген жерден, ушул жерден жанагы айткан ойлор ушул жерден пайда болуп атат да. Азыр аларда Кыргызстандан башка жол жок, соляркасы дагы, бензини дагы, мигранттары дагы Кыргызстан менен кетип атат. Ушундай саясатты, ушундай мүмкүнчүлүктү Кыргызстан жетекчилери колдонуп туруп, тажик туугандарга чек араны ушундай мезгилде чечип алыш керек.
Рахмат
сизге. Мындай мезгил кайра болбойт кийин. Ошону түшүнүш керек.
Рахмат.
Бул Баткендин эле проблемасы эмес, бул Ош, Баткен, Жалал-Абад, үч облустун проблемасы.
Рахмат. Бизге мына Лейлектен сиз тараптан Жапар деген мырза чалып атат, угуп коелу. Жапар мырза, сизди угуп атабыз. Ал үзүлүп калыптыр. Ташболот мырза, сиз бирдемке айтайын дедиңиз беле?
Да, мен ошол баткендик жердешим көтөрүп кеткен маселеге кошумчалап коеюн деп атам. Албетте, чек араны делимитация, демаркация маселелерин чечүү бул көп факторлорго байланыштуу.
Эки өлкөгө көз каранды.
Жок, мен азыр айтып берейин, көп факторлорго. Биринчиси жана айтып кетпедиби? Мамлекеттер аралык саясий экономикалык мамиле кырдаал кандай болуп турат? Экинчиси бул жалпы эле геосаясий кырдаал. Үчүнчүсү
мамлекет жетекчилеринин жеке мамилеси. Мына эгер ушул биз ушул үч негизги маселени карай турган болсок, мен пикирине кошула турам баткендик жигиттин. Тажикстан менен азыр Кыргызстандын мамилеси абдан жагымдуу кырдаал түзүлүп турат да. Эгер азыр ушуну чечип албай турган болсок, шашылбай турган болсок, ушуга аракеттенбей турган болсок, дагы бир 5 жылдан кийин башка саясий кырдаал пайда болот, башка экономика кырдаал пайда болот, алар бизге көп нерсени моюн бербейт. Экинчиси, бүгүн геосаясий кырдаалдан ушул маселени чечүүдө Кыргызстан үчүн ыңгайлуу болуп турат. Үтүнчүсү жетекчилик деле бири бири менен мамиле бар. Бүгүн Өзбекстан менен мамиле жок. Биз геосаясий, экономикалык жана саясий кырдаалдар буга жол бербейт. Биз муну чече албайбыз. Тажикстан менен токтоосуз түрдө ушуга катуу аракеттенип чечсе болот.
Улук мырза,
ушул маселени улам жогорку кеңештен көтөргөндөн кийин өкмөттөн атайы ушу межправкомиссия, өкмөт аралык комиссияга мени киргизген экен. Бирок ошо комиссия менен барганда биз бир мындай жагдайды көрүп атабыз да, алар сразу айтып атат, депутаттар бул комиссия кирген эмеси жок деп туруп четтетип атат дагы. Ошол учурда биздин өкмөт тараптан, биздин мына бийлик тараптан ушул межправкомиссияга поддержка жок да. Мына азыр Ташболотов айтып кеткендей, толугу менен бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Тажикстан мамилеси болбой атканда булардын тирилиги чоң ала аяраклуу Баткен аркылуу болуп атат, бүт жүгү дагы башкасы дагы. Бүгүнкү күндө биз баягы жол бузулду деп туруп өзүбүзгө кетип аткан товарларды токтотуп, мына Кызыл Киядан башталат Лейлекке жеткенге чейин $1000, $1500 машинага кандай товар болбосун, бүгүнкү күндө ушуну өтө пара берип кымбатчылык болуп кетти. А ошол эле учурда баягы Тажикстанга кетип аткан машинелер 20-30 машине баягы сары номерлер менен беспрепятственно баягы немелер менен кетип атат. Аны токтотуп туруп, ошо комиссия барардан мурун бир 2 жумага токтотуп, бизди мына эл чыгып атат, жол бузулду, ал бул деген шылтактар менен айтып туруп, аларды бир кичине бир сөз ийге келтире турган шарт түзбөй атабыз да. Биз ар ким өз алдынча иш кылып атат.
Мен мындай командада
иш жок болуп атат.
Рахмат, бул дагы бир мындай ыңгайдан пайдалана турган маселе экен. Андан сырткары мына Лейлек районунда бир эркин экономикалык аймак түзүү идеясы болгон да, негизи эле ушул бул регионго ушундай бир аялуу регион абдан бир талалуу жерде турганга бир экономикалык көзүнчө бир стратегия керек, эмне керек дейсиз Артур мырза? Ушу
биринчиден эгерде
убактыбыз аз калып
эгерде действительно ошол эркин экономикалык зона түшө турган болсо, бул жагын жакшылап эсептеп тактап чыгыш керек. Себеп дегенде эркин экономикалык зоналардын көбү акыркы кезде өзүнчө контрабандык жолдордун базасы болуп калды. Биринчиден. Экинчиден, менин оюм боюнча азыр биз ошол чек аранын жанында жайгашкан биздин жарандарга, ошол жарандарга өзүнчө өлгөт түзүп бериш керек. Ошол жерде жашап аткан үчүн керек болсо. Себеп дегенде чек араны биздин жөнөкөй гана жарандар гана кайтат, жеке эле чек арачыларга айтар элек. Үчүнчүдөн ошол биздин мына бул жерде биздин урматтуу депутаттар айтып кетишти, ошол боюнча ошол жерге жумуш иштерин камсыздоо боюнча социалдык экономикалык жактанбы баардык жагын карап чыгыш керек. Ошол жерге кандайдыр ишканаларды куруп элдерди ошол жерде сактап калыш үчүн чек арада. Эл турса чек ара болот, эл жок болсо анда чек арачылар дагы ал жерди сактап кала албайт. Себеп дегенде жанагы тихая экспансия деп коет, мындай жыйылма экспансия, сууну угуп алып эле алар өйдө тоого чыга берет дагы, анан биздин жерде баягы талаш тартыш ошондон башталат.
Улук мырза,
чындыгында мына экономикалык эркин зонаны түзүү боюнча буну бир жол катары биз эсептеп атабыз дагы. Бүгүнкү күндө Измалков анан мен дагы бир топ депутаттар менен биз уже мыйзамды жаңы иштеп чыктык. Кудай буюрса мына эртең сентябрдан киргизебиз. Аны албетте биз кылышыбыз керек. Контрабанда башкасын дебей туруп бүт ошол жагдайлар түзүлбөй турган кылып, бирок ошол эле учурда эл ошол жерде сактала турган, ошол жерде экономикалык потенциалны өстүрүү жагында биз бир мыйзам кабыл алышыбыз керек. Мунун үстүнө иштеп атабыз. Муну айтып кетейин. Экинчиси,
Ташболот мырза сунуштап атат, бир мыйзам чыгарабыз бул боюнча деп. Мүмкүн ушунун үстүнөн иштеп чыкса, иштесе маселе бир жагына оор деген ой бар.
Эми эркин экономикалык зона бир фактор да, элди ошол жерде кармоонун, элди үчүн кандайдыр бир экономикалык ыңгайлуулук түзүп берүүнүн. А мен сунуштаган бул анклавтардын башкаруу маселеси бул өзгөчө деп айткым келет да. Ошондуктан статусу башка мунун. Эмне үчүн алар анклавтардын ичинде биздин граждандарды кармаш керек? Эмне үчүн ошол жерде текшериш керек? Ушу ошол маселелер бүгүнкө чейин мыйзам жок болгондуктан биздин кишилер, граждандар кыйналып атпайбы? Анклавтын ичинен өтө албай атышат.
Мен ошол жөнүндө сөз көтөрүп атам
да. Булай эки өлкөнүн мүмкүн келишими мамлекет аралык келишим керектир бул маселе.
Бул жагынан биз эл аралык тажрыйбаларга дагы эл аралык келишимдерге дагы негиздешибиз керек.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу угармандар, Баткен облусундагы абалды талкууладык. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Ташболот Балтабаев, Улукбек Кочкоров, генерал Артур Медетбеков жана эл аралык толеранттуулук үчүн уюмунун Баткендеги координатору Адыл Шадманов катышты. Чоң рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки алтыдагы бир сааттык программасы дагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.